jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë kanë filluar një grevë të përgjithshme. Javier Solana emron përfaqësuesin e tij personal Peter Sorensen në Beograd. Stjepan Mesić deklarohet kundër coptimit të Bosnjës. Shumica amerikanëve mbështesin planin ekonomik të presidentit Obama. Por këto dhe e zhvillime tjera me osish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Bruxelles. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, ka vendosur të emërojë zotin Peter Sorensen në cilësinë e përfaqësuesit të tij personal në Beograd. Do të jetë përgjegjësi e zotit Sorensen të përfaqësojë zotin Solana në Beograd në kontekstin e një dialogu të vazhdueshëm me autoritetet serbe mbi një numër çështjesh të interesit përbashkët, thuhet në komunikatën e lëshuar nga kabineti i zotit Solana. Sorensen gjithashtu do të koordinojë një zyrt përbërë nga pjesët politike dhe funksione ndërlidhëse me misionin evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Zagreb. Presidenti kroat Stjepan Mesić ka deklaruar se bashkia ndërkombëtare nuk duhet lejoj daljen e Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina. Mesić i ka bërë këto komente pas deklaratës së kryeministrit të Republikës Serbe Milorad Dodik për shkëputjen e kësaj republike nga Bosnja. Presidenti kroat ka tërhequr vërejtjen se nuk duhet lejuar askujt që të shkëputet nga Bosnja dhe Hercegovina, sepse siç ka thënë ai, ky vend gjithmonë ka qenë një entitet dhe asnjëherë nuk ka pasur kurfar autonomie brenda Bosnjë e Hercegovinës. Washington. Shumica amerikanëve përkrahin planin e presidentit Barack Obama në ringjalljen e ekonomisë dhe përpjekjet e tij për të punuar me përfaqësuesit e dy partive, tregojnë rezultatet e dy hulumtimeve të opinionit publik. Një muaj pas marrjes së postit të presidentit, 68% e amerikanëve përkrahin punën e Obamës, thot anketa më e re e Washington Postit dhe ABC-s, ndërsa sipas anketës tjetër të realizuar nga New York Times dhe CBS, 63% e të anketuarve kanë vlerësuar pozitivisht punën e presidentit Obama, kurse 75% e amerikanëve shprehen optimist për mandatin e tij 4-vjeçar. Seul. Korea Veriore ka bërë të ditur sot se po përgatitet të lansojë një satelit në gjysmë me ndihmën e një rakete përkundër tensioneve të mëdha me Korenë Jugore dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë shfaqur dyshimin se fjala është për lansimin testues të një rakete me rreze të gjata. Veprimi këtë hap të Pjenjanit analistët e vlerësojnë si trysni ndaj qeverisë së re amerikane dhe aleatëve të saj në rajon. Koresë Jugore dhe Japonisë që të tërhiqen nga politika e ashpër ndaj Koresë Veriore. Washington. Pentagoni ka hedhur poshtë informacionet e disa mediave amerikane se mbi 70 këshilltarë dhe specialistë amerikanë janë angazhuar fshehurazi në Pakistan, ku po ndihmojnë ushtrinë në luftën kundër organizatës terroriste Al-Qaida dhe kundër kryeministëve Taliban në rajonet fisnore në perëndim të këtij vendi. Asgjë nuk bëhet në fshehtësi kur është fjala për programin e stërvitjes të cilin e realizojmë në Pakistan, ka thënë zëvendësi i Pentagonit Brian Whitman, duke reaguar në artikullin e botuar në New York Times. Ai ka pohuar se në Pakistan janë angazhuar rreth 100 njerëz, duke theksuar se 30 prej tyre janë ngarkuar për stërvitjen e ushtarëve në kufi. Londër. Ishi burgosur britanik në Guantanamo Binyamin Mohamed ka mbërritur në Britaninë e Madhe pas më shumë se 4 vjet të qëndrimit në këtë bazë amerikane në Kub, ka bërë të ditur Scotland Yardi. Mohamed, i cili ka prejardhje etiopiane, prej shtatorit 2004 ka qëndruar në Guantanamo në cilësinë të akuzuarit për terrorizëm, por akt akuza ndaj tij është tërhequr vitin e kaluar. Ndoqët edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Federata Sindikale e Shëndetësisë Kosovës ka bërë të ditur se në gjithë vendin ka filluar një greve përgjithshme në të tri nivellet e sistemit të shëndetësisë. Punëtorët shëndetësorë kërkojnë zbatimin në tërësi të marrëveshjes së 14 tetorit të vitit 2008. Raporti e Dona Pecit.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Aslan Bajrami, thotë se arsye e fillimit të grevës, e cila, siç pohon ai, po vazhdon në të tri nivelet e sistemit kosovar të shëndetësisë, ka ardhur si pasojë e pakënaqësive që sindikata që ai drejton ka rreth zbatimit të marrëveshjes në mes të FSSHK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës. Kjo marveshje parashëhritjen e pagave dhe dhënjen e një shujte prej 24 eurosh në muaj për punonjësit e shëndetësis në Kosovë, por zbatimi saj nuk është bërë në tërsi, vlerëson Bajrami.
Kjo grev është nivel vendi dhe nga raportet të gjitha që i kam nga tereni deri tash, greva ka fillu si pas dinamikës së parapar dhe të miratuar parapakesh në këshillin kombëtar. Në grev janë të gjithë punëtorët shëndetësorë të tri niveleve të shërbimeve shëndetësore.
Bajrami njofton për mbajtjen e një takimi i cili ditë më parë është zhvilluar ndërmjet përfaqësuesve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës dhe atyre të Ministrisë së Shëndetësisë, por përfundimi i këtij takimi sipas tij është zhgënjyes.
Jemi të zhgënjur me dinamikën dhe me seriozitetin e implementimit të marrëveshjes. Vetë një kërkes është që të implementohet marveshja e nënshkruar mes Federatës Sindikale dhe Ministrisë së Shëndetësisë në 14 tetor të këti viti dhe kërkojmë vetëm implementimin e plotë të marveshjes dhe asgjë më shumë.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkaq i bëjnë thirrje grevistëve të ndërprejnë grevën dhe zotohen se do të zbatojnë në tërsi marveshjen e 14 tetorit të viti 2008. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Alush Gashi, thot për Radion Evropa e Lirë se marveshja do të zbatohet përgjatë vitit 2009. Sipas tij, marveshja ishte zbatuar në vitin 2008 për punonjësit e nivelit sekondar dhe terciar të shëndetësisë dhe se një gjë e tillë nuk është bërë edhe për nivelin primar, për shkak të, siç thot ai, ky nivel është në kompetencat e kuvendeve komunale.
Ne kemi pas marveshjen, ne zotohemi në realizimin e asaj marveshje. Unë besoj që sindikata e shëndetësisë dhe punëtorët shëndetësorë të vendit tonë i dinë vështërsitë ekonomike në cilë ndodhët vendi jonë. E marrëvesh të jetë një mbështetje prej 24 euro, kemë realizu për sistemin sekundar dhe terciar, kemë fillu me realizu në sistemin primar.
Të hënë ndërkohë është nënshkrua një memorandum në mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave që të bëhet me njëherë pagesa e shujtës për punëtorët shëndetësor të nivelit sekundar dhe terciar. Mirë po sindikalistët nuk janë shprehur të kënaqur me këtë marrëveshje e cila sipas tyre trajton të hyrat vetanake, të cilat do të shërbejnë për pagesën e shujtës vetëm për punëtorët shëndetësor të nivelit sekondar dhe terciar, duke i lënë jashtë ata të nivelit primar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët çështjeve ekonomike vazhdojnë të kërkojnë nga qeveria e Kosovës aplikimin e menjëhershëm të masës së reciprocitetit për produktet e serviz dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ata njëkohësisht pohojnë se njëra nga masat më efikase të reciprocitetit për këto dy vende do të ishte edhe mos konsumimi produkteve të tyre nga kosovarët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Boris Tadić, presidenti i Serbisë, nga disa mendohet se është zëri moderuar në Beograd. Megjithatë, ai vazhdon të mbroj publikisht kundërshtimin e palëkundur të vendit të tij qarshi Republikës së Pavarur të Kosovës dhe insiston që komuniteti ndërkombëtar të hedhë poshtë deklaratën e pavarësisë së shkurtit të vitit 2008. Kështu shkruan në numrin e sotëm të sëpërditshmes Washington Times ish ambasadori amerikan William Walker. Për të këto pikpamje të zotit Tadić nuk janë as të moderuara dhe as të arsyeshme. Zotit Tadić argumenton se pozicioni Serbis paraqet një standard të ri për Ballkanin me refuzimin për të pranuar shkëputjen dhe realitetin që pavarësia pasqyron për 90% të popullatës së Kosovës. Pajtohem se kjo politike Beogradit shënon një standard të ri, atë të mosmarjes parasysh të së vërtetës dhe objektivitetit në përshkrimet se çfarë kanë kuptuar për shqiptarët kontrolli i Beogradit mbi ta dhe çdo thoshte për ta rivendosja në autoritetin e Serbisë, shkruan zoti Walker. Sipas tij, zoti Tadić mund të besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë më 1998-99 është vetëm pasojë një regjimi të korruptuar dhe totalitar të Slobodan Miloševićit. Unë mendoj ndryshe, thot zoti Walker. Retorika dhe veprimet e sesilit pushtet në Beograd që prej shkarkimit të Miloševićit dhe dërgimit të tij në Hag, kanë vazhduar të kenë të njëjtin nacionalizëm nxitës që Miloševiçi ka shfrytzuar për të arsyetuar politikën e represionit, spastrimit etnik, përdhunimeve sistematike dhe vrasjeve që nuk janë parë në Evropë që prej ditëve më të rënda të luftës së dytë botërore. Duke rikujtuar ngjarjet e përgjakshme të atyre viteve, kur zoti Walker ishte shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, a i thot se presidenti Tadić në argumentet e ti nuk përmend as një prej tyre. Boris Tadić bën thirrje për një qasje gjyqësore në raport me Kosovën dhe respektim të mandateve të kombëve të bashkuara. Por ku ishte ky përkushtim mbi sundimin e ligjit, atëherë kur standardet e Kombeve të Bashkuara mbi trajtimin e denjtë të qytetarëve të një vendi u injoruan në tërësi dhe u shkelën nga regjimi në Beograd. Serbia sot zësh mbron të drejtat e njeriut për pakicën serbe në Kosovë, sikurse edhe unë dhe shumica dërmuese shqiptarëve, përfshirë këtu edhe ata që kanë vuajtur nga mohimi për të pasur po këto të drejta nga fqinjet e tyre serb, shkruan zoti Walker. Nga fjalet e zotit Tadi që është qartë se ai, i moderuar i supozuar dhe regjimi në Beograd, mbeten në mohim të tërsishëm mbi përgjegjësinë që Serbia ka për pamundësinë që Kosova të bashkohet kurdo Serbisë përveç si një fqinje paqësore në Ballkan, shkruan në fund William Walker për të përditshmen Washington Times.
Ndoqet artikullin e ambasadorit William Walker në Washington Times, ndërsa në vazhdim sjellim kronikën e paralajmëruar kushtuar reciprocitetit në marrëdhëniet tregtare me Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë. Ekspertët, siç tha më lart, çështjeve ekonomike vazhdojnë të kërkojnë nga qeveria e Kosovës aplikimin e menjëhershëm të masës reciprocitetit për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bedri Selmanaj, ekspert për çështje ekonomike, thot se ndonë se jo në mënyrë e mire politikës ekonomike dhe një mënyrë jo racionale, kosovarët do të duhet që të mos konsumojnë produktet e Serbisë dhe Bosnjës, duke i zavendësuar ato me produktet vendore.
Po të shikohet çështja eksportit që shkon për mes tyre vende, shikohen llogarit dëmi është, por nuk është as dëmi madh sa që nuk mund të korrigjohet dhe të përmirësohet në periudhën e ardhshme me ndihmën e vetë bashkimit evropian.
Megjithatë ai vlerëson se sikur Kosova të vendos këtë masë të reciprocitetit, ata që do të dëmtoheshin janë Serbia dhe Bosnia dhe jo Kosova, pasi që këto dy vende, në veçanti Serbia, është ndër importuesit më të mëdhenj në Kosovë, ndërka që eksporti produkteve kosovare në këto dy vende është mjaft i vogël.
Vendimi i qytetarëve të Kosovës në drejtim që të konsumojnë produkte të vendit që janë konkurrente me Shqipërinë apo edhe produkte të vendeve të tjera, por jo këtyre dy vendeve sigurisht se ka hapësirën e vet.
Ndryshe sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, eksporti i Kosovës në Serbi është shumë i ulët krahasuar me importin. Gjatë vitit 2007, Serbia kishte eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej 220 milion eurosh, ndërsa kishte importuar vetëm 9.5 milion euro. Ndërsa në vitin 2008, eksporti serb në Kosovë ka rënë në 128 milion euro, dhe po ashtu ka shënuar rënje edhe importi, ku deri në muajin nëntor 2008 ka qenë 7.5 milion euro. Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike Edmond Hajrizi thotë se tani më Kosova si shtet është dashur t'i kundërpërgjigjet këtyre dy vendeve, me mas të njëjtë që ata kanë aplikuar për produktet kosovare.
Kemi humbje dhe kemi mos respekt të produkteve tona, faktikisht ose penges të produkteve tona që dalin tregun e jashtëm, dhe si kena me ritme dhe i eksportin që ose ne pengomi këtë formë.
Një mas tjetër si pas zoti Hajrizit që do të mund të bënin kosovarët, është edhe mos konsumimi i produkteve të këtyre vendeve. Por me gjithat a i vlerëson se nga aspekti politikave të zhvillimit të bizneseve në Kosovë, duhet punuar për të përkraur bizneset e Kosovës, duke ju krijuar çështje të njëjtë në tregun rajonal.
Për çështje tashmësh e rezistenca nga konsumatori është edhe çështje e mënyrës se si një biznes kosovar akseptohet në region.
Ndryshe Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë bllokuar kalimin e produkteve kosovare përmes territorit të tyre për shkak të ndërimit të vulës së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me atë të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë kanë filluar një grevë të përgjithshme. Javier Solana emëron përfaqësuesin e tij personal Peter Sorensen në Beograd. Stjepan Mesić deklarohet kundër coptimit të Bosnjës. Shumica e amerikanëve mbështesin planin ekonomik të presidentit Obama. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.